O'nlab odam o'limiga sabab bo'lgan Urganchdagi baxtsiz hodisa yuzasidan tuzilgan hukumat komissiyasi falokat sabablarini o'rganishga kirishgan. Komissiya zimmasiga o'lganlar va jarohatlanganlarni aniqlash, halok bo'lganlarning yaqinlariga, jabrlanganlarga ijtimoiy moddiy yordam ko'rsatish vazifasi ham yuklatilgan. O'zbekiston axborot agentligida hukumat komissiyasi axborot sifatida chop etilgan qisqa xabarda baxtsiz hodisada o'lganlar ham borligi qayd etiladi xolos. Hukumat komissiyasi 8 avgust kuni kuzatilgan mudhish hodisada kimlar halok bo'lgani haqida hisobot berishni ham, qurbonlar xotirasi uchun hamdardlik bildirishni ham lozim topmagan. Qurbonlarning aksariyatini yosh bolalar va ayollar tashkil etgan baxtsiz hodisa Urganchdagi yoshlar ko'lidagi konsert paytida yuz bergan. Kechki konsertga kelgan tomoshabinlarning sun'iy ko'lga o'rnatilgan ko'prik ustida turib qolishi oqibatida ko'prik panjaralari sinib, odamlar ko'lga qulagan. Baxtsiz hodisa tufayli cho'kib bo'lganlarning aksariyatini yosh bolalar va ayollar tashkil etgan. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, fojia paytida 15 dan ortiq odam halok bo'lgan. 20 ga yaqin odam shifoxonaga yotqizilgan. Ammo ayrim ma'lumotlarga ko'ra qurbonlar bir qadar ko'p. Asl xorazmlik ayni paytda Shvetsiyada yashayotgan jurnalist Qudrat Bobojon Urganchdagi baxtsiz hodisa guvohlari bilan gaplashgan.
Hukumat berayotgan raqamlar bilan odamlardan eshitgan raqamlarimiz orasida katta tafovut bor. Biroq 30 ta deyapti, biroq 60 ta deyapti o'lganlar soni. Va ko'l eski ko'l bor, ilgaridan komsomol ko'l deb nomlanardi va har yili topliniklar ustiga tushib ketganlar soni qayd etilardi. Bilamiz, bu yerda ko'p yoshlar, bolalar va katta yoshdagi odamlarni tushgan holatlarni bilamiz. Ishlayotgan paytdanoq yozgi mavsumda, cho'milish mavsumida cho'kish holatlari ko'p bo'lardi. Odamlar ommaviy tarzda yiqilayotgan paytda ularni qutqarish imkoniyati keskin kamayadi. Bu yerda maxsus ishlar amalga oshirish, u yerda qayiqlar va chambaraklari bo'lishi kerak edi degan o'sha voqea ishtirokchilari yoki ko'rganlarni gapiga tayanib aytyapman. Bu kechqurungi paytda bo'lgani aytilyapti, shom payti. Uzoq muddat militsiya yordamga kelmagani aytilyapti. Yordamdan ko'ra ular konfliktni chuqurlashtirishda aytilyapti.
Jurnalistga ko'ra, halokatning kelib chiqishiga huquq tartibot organlarining malakatsiz harakati ham sabab bo'lgan.
Bu yerda shunday imkoniyat borligini aytishdi o'sha voqea shohidlari. Ya'ni, birinchidan militsiya xodimlari va qutqaruvchilar yordam berishmagan, ular ko'proq mana shu falokat ko'lamini nimasiga sababchi bo'lgan deyilgan gaplar aytilyapti. Ko'prik, tor ko'prik, odamlar o'tadigan ko'prik bo'lgan va u yerdan konsert o'sha konsertni uyushtirgan Navro Sobirovni olib o'tishayotgan paytda koridor ochilishdi. O'sha paytda mana shu kuch ishlatar tizimi deymizmi, o'sha tansoqchilar deymizmi, o'sha konsert uyushtirgan yo'lni ochishga harakat qilishgan. Bu yerda tor joyda katta falokat chiqishga sababchi
deydi Qudrat Bobojon. Xorijdagi o'zbek faollaridan iborat Muqobil O'zbekiston tashkiloti baxtsiz fojia munosabati bilan qurbonlarning yaqinlariga o'zbek jamoatchiligiga bildirilgan hamdardlik e'lon qildi.
Urgan shahrida markazdagi yoshlar ko'li dam olish maskanida o'sha ko'prik panjarasini qulash oqibatida vafot etgan halok bo'lgan vatandoshlarimizni oila a'zolari va yaqinlariga Muqobil O'zbekiston muvofiqlashtirish kengashi nomidan ta'ziyamizni bildiramiz. Bu fojiada begunoh halok bo'lgan go'daklarga va barcha vatandoshlarga Allohning rahmatini tilaymiz va jarohat olganlarni tezda shifo topishlarini Allohdan so'rab qolamiz. O'zbekiston hukumati aynan mana shu Urganchda sodir bo'lgan voqealar kabi voqealar sodir etilganda, ya'ni bu O'zbekiston hukumatini aynan o'zini aybi bo'lmagan holatdagi baxtsiz hodisalar paytida ham bu o'z xalqining vakillari vafotiga o'z munosabatini bildirmaydi. Hattoki o'sha qurbonlar sonini imkon qadar yashirishga, kamaytirib e'lon qilishga harakat qiladi. Men o'ylaymanki, bu ham o'sha O'zbekiston hukumatini o'z xalqiga nisbatan hurmatsizligi shu o'zbek millatini nazar tutmasligini bir dalolati deb aytsa bo'ladi. O'zi aslida albatta o'zining munosabatini bildirishi va o'zbek xalqini suyanch bog'i borligini bir mana shunday vaziyatlarda sezdirib turishi kerak deb hisoblaymiz.
Dedi muqobil O'zbekiston faollaridan biri Mutabar Tojiboyeva. Rasmiy xabarlarda baxtsiz hodisada o'lganlar borligi ta'kidlanadi, ammo qurbonlar soni haqida ham favqulodda vaziyatda ixtisoslashgan mutasaddi idoralar tomonidan qutqaruv xizmati qanday tashkil etilgani haqida ham hech narsa deyilmaydi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.